З 29 вересня по 1 кастрычніка ў Рыме па ініцыятыве супольнасці Святога Егідія пройдзе міжнародная сустрэча за мір у свеце пад дэвізам «Мужная надзея. Рэлігіі і культуры ў дыялогу». У мерапрыемстве прымуць удзел прадстаўнікі ўсіх рэлігій свету, а таксама вядомыя культурныя і палітычныя дзеячы з больш чым 60 краін свету. Гэта будзе ўжо 27-я сустрэча такога роду. Пасля гістарычнага дня малітваў за мір у свеце, які прайшоў у Асізі ў 1986 годзе, супольнасць Святога Егідія імкнецца працягваць дух гэтай сустрэчы, штогод збіраючы дэлегатаў з еўрапейскіх і міжземнаморскіх краін. Вялікай каштоўнасцю з'яўляецца тое, калі мужчыны і жанчыны розных рэлігій сустракаюцца разам, калі праводзяць шчыры дыялог і моляцца разам адзін побач другога. Такім чынам ствараецца сапраўдны вобраз мірнага свету, калі цывілізацыі жывуць у згодзе разам, адзначылі арганізатары форума ў спецыяльным пасланні. Паводле іх дух сустрэчы ў Асізі паказаў, як сіла веры спрыяе сапраўднаму міру. Рэлігіі змяняюць чалавека знутры, выклікаючы мірнае стаўленне. Мы лічым, што асабліва сёння трэба падкрэсліць з мужнай надзеяй, што толькі дыялог з'яўляецца накірункам да будучага жыцця, адзначаецца ў пасланні. Форум завершыцца заклікам да міру ва ўсім свеце.